kun sagale bilisumma oromoti sagale bilisumma oromo guyyota wiitatam robe jamaata fi dilbata ganama saati saddeeti walakka anga saati sagalit galgalamu saati shani walakka anga saati jaati dambali gababa meter bandi soddomi tokko afurtami tokko fi afurtami sagal ratte akasmas dambali gababa meter bandi digdami lama leherzi kuma kuda sadifi ibba saddeeti fi soddoma ratte ya robe galgala saati saddeeti anga sagalitti afan oromo fi afan amaran wal duratuban dilbatamu saatu ko gutuf afan oromo qofan qopile dabarsu amma jalqaba kun sagalee bilisummaa oromooti.
Miseensa waldaa Machaa Tuulamaa USA Incorporated akkasumas immoo qindeessaa horee qindeessituu waggaa 50 yaadannoo Machaa Tuulamaa kan amma kunoo har'aa Washington DC keessatti godhamaa jiru. Hirribni kuni kan karoorsanii yookaan akeekni isaa yaadannoo waggaa 50ffaa Machaa Tuulamaa hangafticha waldaa hawaasaa uummatni Oromoo qabu waggaa 50ffaa kabajuudhaaf yaadannoodhaaf qindaa'e.
Sagaleen olitti dhageessan kun sagalee miseensa waldaa Machaaf Tuulamaa USA Incorporated akkasumas qindeessaa koree qindeessituu waggaa 50ffaa waldaa Machaaf Tuulamaa Washington DC keessatti qophaa'eeti. Isaanis obbo Abarraa Tafarraati. Qophii keenyaarraa keessatti sochii isaanii kana ilaalchifne waan qindeeffanne yookaan waan qopheeffanne qabnaati. Booda walitti deebina. Ashama akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Nagaan keenya kan kabajaa fi jaalalaa bakka jirtan maratti sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromootirraa isinaa dhaqqabu jenna. Kunoo qophii keenya galgala kanaaf jenne qabannee dhihaannee jirra. Qophii keenya galgala kanaa beeksisuudhaan kanan isin faanatu Ambaarantuu Gadaati. Akkuma baratame qophii keenya galgala kanaa keessatti hangafti oduudha. Oduu taasisuudhaan qura gamtaa adda bilisummaa Oromoo kaaba Ameerikaa guyyaa muraasaan booda gaggeeffamuuf jiru ilaalchise gaafiif deebii jaal raggaasaa ol jira waliin gaggeessine isin biraan geenya. Ittaan sun immoo qophii qalbeeffadhaa jedhutu isin naqqaba. Dhumarratti akkuma calqabarra isin beeksisuu yaale hundeeffama waldaa Machaaf Tuulamaa waggaa 50ffaa sababeeffachuun hiriira lammiileen Oromoo mootummaa abbaa irree wayyaanee balaaleffachuun Washington DC'tti gaggeessan ilaalchisne sagantaa qopheeffanne isin dhaqqabsiifna. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyatitti nufaana bu'uun hordofaan affeerraa keenya yeroo maraati. Akkuma barame sagalee bilisummaa Oromoo karaa reediyoo meetir baandii 22 kiloheertzii 13 fi 18 fi 30 irratti caqasuu dandeessu. Akkasumas karaa feesbuukii keenyaa sagalee bilisummaa Oromoo jechuun yoo nu barbaadan caqasuu dandeessu. Toora yookaan daandii haaraa tibba nabanneen immoo UK, Germanii fi United States warri jiraattan lakkoofsa bilbilaa ittaansinee isinii ibsinuun nu bilbiltanii nu caqasuu dandeessu. Warra USA yookaan Ameerikaa jirtaniif 7-1-2-4-4-4-2-2 irraan isinii deebi'a. Warra Ameerikaa jirtaniif 7-1-2-4-4-2-2 bilbila jedhuun bilbiltanii sagalee bilisummaa Oromoo caqasuu dandeessu. Warri Ingiliiz yookaan United Kingdom jiraattan immoo 7-3-2-1-2-8-9 irratti bilbiltanii nu caqasuu dandeessu. Irraan isinii deebi'a 7-3-2-1-2-8 سدت سغل سوكورتي بلبلتني سغلي بلسما اورومو چقاسو دنديسو ور جرمن جرتني فيمو دوا سدي دوا توكو سدي سدت سدت دوا دوا جا لمرتي بلبلو دنديسو رانيسني ديبيا ور جرمن جرتني فيچودا دوا سدي دوا توكو سدي سدت سدت دوا دوا جا لمرتي يو بلبلتن سغلي بلسمو اورمو كلتيدن چقاسو دنديسو وبدا ان لاكوفسو تكنرتي بلبلتني سغلي بلسمو اورمو چقستن كفلتي توكو مليدا
ردیبیون اشما اکم جرتو دگی فتو تکینیا اودو یرو کناف قبنیت یانی اسنید ایسینا اودو کنی سلید ایسو ان لیبنگداتین گودین لیت اشواتی بساسا ویانی المان اورمو میسیسا توررتی ترکامفین فودتمیم اودونو دگقبه اکهو بچیست ادولیس سودوم برکو ملماف قدافور گودین لیت اشواتی بولچا مگالا امبو گنددو واسدی کنتے کبدا خوندے یوکین لوچ ایجد امورتی ترکافی بونسان فودتمیرم لوکین دینا ترکان فین ارتی فودتا میکن اد درمان براتو تا ارمو ادم سیسے میت آگودان اکا ارگو تاستا کن توریو گاتو ترکان فی حلکن کیسا ارتی فودتا می رساسان بکا فرکو تا می اکا ملی مدهون ہسپیتال پاولو سینی دواف جرین یگیدو تا کارگمو بیکا میرم ومنی مگالا امبو ترکان فی لوکین دینا کب بدا ہندے جد امو رتی فودتا می گمچو سایف ساجرم کنمالیس اچما مگالا امبو کیسا ارگم تو تا ویانی کمالاب دی سافی کنکولاچی سافی بساسا گودینا کنتے اوک ازاودے جد امن رد ترکان فی بونسان تبنا فود اتمون برامیرم لکیلے فی ارگم تو تا ویانی دینت تیر اچون امت ارمو رد رو رسانی فی حرار سان رد ترکان فی جد جبام فود اتمو کن استفوف آکتے ابسامیرم خارتوم سودانیت میسنسوت مات یا دبلی سوما ارمو سادی ایان اید الفتر کم براکو ملا مافکود آفور سبب فچون ورانا بلسوما ارمو جبه سوف کن اولو گما چمان لک آگود ان کلسو بلسوما ارمو اد دبلسوما ارمو درفم کن دیگ گرن تاوس ایب سای جنو بافتنین بیگ سیسن ایان اید الفتر برانا سبب فچون میسنسوت مات یا دبلسوما ارمو خارتوم سودانیت ترگمن اسانیس گومی گما گوتو تا بیکن نیفی هاد اوشنن گیبی جد امن جلت تجارمن ولیت تیرفون ورانا بلی سمم ارمو جبی سوف کن اولو جینی سودانی کمالا مافید ابشنی فشن گما چنی جرن میسین سو تی مات الی کن نینی کبسو بلی سمم ارمو اد بلی سمم ارمون حوگنم واندن ان هندن کن دیگ گرنی فی چند ابتن تاو ایبس جنو بافتنین بیکسنی روم لفظ تکومو اد بلی سمم ارمو نیدیگ گرن موتوما ویانی یرو اما مکا امنتی تینی فی دیگر توت ادبلی سوما ارمو تی جرون می ادرگ گوز ارمو رت گی ساجرو نی بلا لیفن نجرنی رو می سینسو نی مات ایلی ادبلی سوما ارمو گومی گما گوتو تا بیکن نی فی هادو شننگی بی کارتوم سودانی تی ارگمن کنین شامپیونا تلیتکسی الدنیا درگ گوزا یو ایسیف تی کوپای رت اتلیتو تی تو پی ارگمن کیسا افر بدون گبا فمیم ودون ارگنه اکه بچیست دی امریکا یونیورسیتی اوریگونیت شامپیون اتلیتیکسی الدنیا درگگوتا قپای رت اتلیتو ته ایتوپیا هرماتن کیسا افور بدن جرن ایسانیس امانوئل اببا اصبا دوریتی ادهو معزا کبدفی زیتونا محمد تاون مدن گباسنیروم درگگوت توتا اتلیتیکسی ایتوپیا شامپیون اکنرت بیتی بکبو اون هرماتن کیسا بدن کنین موراق وبتن كيسا بدو ساني ميركنتاو دوبي هيمان يونيورسيتي اوريغون ابسانيروم ميسنسوتي غاري اتليتيكسي ايتوبيا شامبيون اتليتيكسي ادنيا درگگوتا برنار تيرماتن افرن بدن جيدمن درگگو عمري وگاكو دتورباسي شمرن عمري وگاكو دسديتي هانگديك دماتا انتون بكاميرام موتوما وياني گودين ليت اولگات فينچل ديدا گبروما اومتان گگگي فماجرو ولقبتي المان اورمو هيدو وکانسے اے سبوتے سانید ابمسیسو اکسمس رسا سارکوتو تیفو فیرم ودون نگے اکہو بچی سیت موتو مانا بائر رویانے فنچلا ددہ گبرو ما امتا وکانسو فی گرد برسو المان ارمو نگارت ترکان فی دینو ما کرائر گمتو تسان فوراتو تیفو فیرم اکلا کوف سابشات گاف ادولیس سکوٹ اجا براکو ملماف جا گودین لیت اولگا اونا منسیبوت جراتا مغالا مندي برتا كوتا كود اتو كوفا كانتي داويت تادسا جدمو مغالا فنفني راغر بكجرينيا سا اوسوغلو امنو تتيكا ويانين اوكام سمون اي سبوتين ساد ابامو جراتوني نانو اوغلي بلسوما اوروموف ارغنين افاغود انيرو كون كان انو توجرو فنچلوما امتارا سودان كانيتي بولي ويانين اچوما غودين اللي تولغات كرا لوكي ليسا المان اورومو رتي تركان في همينيا فوداچو تيفوفو مدينكينيا غباسانيرو akka kanan magala gulliso keessatti daimni oromo umri wagga torbate samuel salamon jedamu ergama wayyani babbi dessale jedamu shugguti rukutame hala madaw odunnu gay ifagodam daimni kun akka male midamun hospital adventist gimbit erga wal anamen boda duarra akka hafu dande odun boder nugahe hubachi seram godina adda nanno afinfinet motumma wayyane barattota oromo boqonnaf galan hordofu maqajedun ummata golajirachun ibsamen motumma nabare wayyane sinqile didda gabruma ummata oromo fi gafe mirga hawasni muslima karanagan gafacha jiranin rafamajiru godinota oromiya hunde kesetti basaso tasabobbasun ummata oromo to annafi hordofin gidirsajirachu qerron gaba siram akka kanan godina adda nanno afinfinne onasululta ganda warerso mallimatti barattota oromo boqonnaf galan hordofu maqajedun basaso tasabobbase baafi gal barattota fi ummata hordofun sochi isani danqa jiram akka gabasa qerrotti gafa adole sedigdemi sedde barakumala mafqudafur barattoti oromo boqonnaf galan ayana eid alfatir barana onasululta ganda warerso mallima dirre manabarumsa warerso ratti kabajata turan umnota tikawiyanin bittin famanijran humnoti tika wayyane kunnen barattoti maqayanan asitti walgan kessatto kannen qerrotan ummata siyasa barsisun nuratti kakasu maqajedun akka gidirsajran qerron onasululta ganda warerso mallimarra odu nungehen begsiram odu tumuratin magala finfinne kessatti qamotan bekamnen polisonni wayyane ajjefama kanjiran oggatau samechi ummata ratti gaggefam babaldafaten madden odu finfinne akka gabasanit magala finfinne keset tarkan finajjecha polisota wayyane ratti fudatamu babalataajiram akka madden odu finfinne gabasanit tibban magala finfinne nanno qera gofa mazoria mana qoricha hillina jedamu cinatte polisin sirno wayyane tokko qalame argamiram kana males polisin tokko tarkan finratti fudatamin akka male madaye hospitala senun duaf jirenya giddot takkargamu madden kun beksanirum gama biran samichi magala finfinne keessatti qabeenya ummataarratti gaggeeffamu haalan babalatuufi to'anna ala ba'ajiraachu maddeenumti kun ifagodaniirum samicha kana keessatti hidhattoonni polisoonni fi gareen addadda sirna wayyaane jalatti ammatamani jiran akka harka keessaa qaban himama jiram yeroo amma kana mootummaa wayyaane finciilaafi didda ummataa dhaabbatu man guutu biyyatti keessatti deemaa jiruun raafame waan hundi to'annaasaan ala deemaa jiraachuun bal'inaan gabaafama kan jiru gaatau addattamu sochin finchila didda gabruma oromiya keessatti fininaajiru sirnicha haalan huba akka jirutu bal'inaan gabaafama jira geffattoota keenya odun yero kanaaf jenne qabanne dhiyanne kanuman raawwateeram
kun sagalee dele summa oromo kun sagaleen dele summa oromo sini mona senda danna sida danna sini bonna saba Thank you.
kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa oromoo meetirbaandii 22 kiiloheerzii 13 fi 1830 irratti isinii darbaa jirudha. Ittaansuudhaan kan isin dhaqqabsiifnu kora gamtaa adda bilisummaa oromoo kaaba ameerikaa guyyoota muraasaan booda gaggeeffamuuf jiru ilaalchisee gaafiif deebii jaal raggaasaa ol jira waliin gaggeessine ta'a nu faana bu'a.
Tayyee ani raggaasaa ol jiraan jedhama. Kanan jiraadhu naannoo North America United States kutaa biyya Minnesota keessa. Ga'een koo caasaa adda bilisummaa oromoo keessatti kutaa USAtti qondaala kutaati. Akka caasaa haaraatti immoo naannoo jiddugala USAtti kutaa jiddugala USA kan Mid West United States bakka jedhamu keessatti ammas qondaala kutaati. Kora gamtaa abaaboo kan Ameerikaa kaabaa kan qopheessu qondaalota United States fi Canada keessa jiraatanidha. Isaan waliinis nan qopheessa. Qorri kun immoo kan inni ta'u as magaalaalee lakkuu Minneapolis fi St. Paul Minnesota keessatti waan ta'eef nuti warri qondaalonni kutaa jiddugala USA itti gaafatama addaa qabna. Nuti keessumtiisaa jechuudha. Kanaaf itti gaafatamni koo dachaadha.
Ayyee amma gara kora gamtaa kanatti ni deebina jaal raggaasa. Torban kun egaa torban Oromoo jedhameeti naannoo sanatti kan beekamu. Mee haala waliigalaa torban kana naannoo keessanitti gaggeeffamu walumaa gala saamee cuunfaatiin osoo dhaggeeffattoota keenyaa ibsitanii?
Tayyee duraanii torban Oromoo kan jedhu Minnesota keessatti baroota 12 oliif amma torban Oromoo jechuun yeroo bonaa kana keessa torban tokko torban Oromoo jedhameetu beekama magaalaalee lakkuutti. Kuni baay'ina hedduminaa uummata Oromoo irraanis kan ka'ee fi akkasumas immoo bulchiinsi naannoo kanaa Oromoo beekuu irraan kan ka'ee yeroo Oromoon ayyaana kubbaa miilaa, ispoortii, ayyaana aadaa, ayyaana hojii siyaasaa, hawaasummaa yeroo kana yeroo nu gaggeeffannu keessatti torbansaa torban Oromoo jedhaniitu nuuf moggaasaniiru jechuudha. Bara kana keessas egaa torban Oromoo amma hagayya. Lamaa qabee hanga hagayya sagalitti torban tokko torban Oromoo jedhama magaalaalee lakkuutti naannoo Minnesota kanatti. Isa kana keessatti ayyaanoti godhaman inni jalqabaa kora kutaa adda bilisummaa Oromooti kan waggaa waggaan ta'u irra caalaa naannoo Minnesota kanatti dhaga'a. Inni hundee yookaan hangafa qophiilee hundaati. Isa taansuudhaan baroota dheeraaf ammas baroota 16 olii fi Federeeshiniin ispoortii Oromoo kan Ameerikaa kaabaa wal dorgommii kubbaa miilaa fi ispoortii adda addaa godhu innillee ayyaana guddaadha. Innis torban kana keessa ta'a jechuudha. Kanattis immoo waan ta'eef qophiileen adda addaa ni jiru. Qophiileen kan aadaa, kan muuziqaa, kan wal dorgommii, faashinii hedduutu yeroo yeroodhaan dhalataa dhufa jechuudha. Isaan kun tartiibaan torban kana guutuu keessa ta'u jechuudha. Sababiin isaa qophiilee kanaaf jecha Oromoonni Ameerikaa kaabaa duwwaa osoo hin ta'in Awustiraaliyaa fi Afrikaa laallee kan dhufan ni jiru. Awurooppaa irraa Birtaanaa ni dhufu. Isa kanatu torban Oromoo taasisaa jechuudha. Nuugama keenyaan egaa kora gamtaa adda bilisummaa Oromoo kan amma 18ffaa yookaan 19ffaa isaati bara kana keessa bara 1996 irraa kaasee hanga har'aatti waggaa waggaan korrii adda bilisummaa Oromoo Ameerikaa kaabaatti ni ta'a. Inni kun namoota hedduu atlaatti godha. Isa kana jalatti egaa qophiileen addaa ayyaanni adda addaa ispoortii dabalatee kan aadaa kan hawaasummaa waan adda addaa dabalatee kan wanni Oromoo naannoo kanatti ta'u eegale. Kanaaf torban Oromoo jenna torban kana.
Ayyee jaal raggaas amma gara kora gamtaa baawootti deebina. Kora gamtaa baawoo Ameerikaa kaabaa kanarraa mee waan dhaggeeffattoota keenyatti ibsitan yoo qabaatan yoom gaggeeffama haalli adeemsa walgeechaa maal fakkaata? Miseensonni kanuma naannootti immoo bakka baraaraa dhufanii irratti argamu gama hawaasaatiin waan jiru. Mee cuunfaatti waan kora gamtaa kanaa kan bara kana naannoo keessanitti ta'urraa dhaggeeffattoota keenya waa ibsa.
Korri gamtaa waggaa waggaan kan wal ga'u yeroo hundumaa caasaa keenya keessatti hojii waggaa hojjanne gamaagamuun karoora keenya kabara dhufu irratti waliif akeekilee kanaan adda addaa yaanudha. Yeroo irraa yerootti isa kana kan aadeffanne jechuudha. Akkuma kanaati bara kanas waggoota darban kana keessa maaltu hojjetamee maaltu sirrate maal sagatteeffannee yookaan karoorfannee kamtu sirrate isa jedhu sana gadi fageenyaan gamaagamna. Erga sana gooniin booda tilmaama keenya waggaa dhufu. Gamaama keenya yeroo gabaabaaf yeroo dheeraas achirra kaawwanneetu hojiitti immoo wal bobbaafna jechuudha yeroo koratu muranna. Korri kun kan inni ta'u adoolessa
ja amma adolesa sagaliti gafa adolesa ja banisa korada busma robota ida sanaratti saganta irbata kamna saganta irbata kun saganta irbata wabo de churani da ta fundraising itkan ni kopau isa kanavi soteletti saganta irbata kopi sanne jira fundraising isatif tiketi irbata wabo nanno adadda Canada United States case ti gurgurama jira isa kanaga achman gali warana busma romo fakkato ti ta kopi sinu jechuta gaafa adolesa saddeetii sagali kora miseensota dabarsummaa oromootaa isa kanarratti gaagaffa geenyaan dhimmi jaarmiyaa dhimmi siyaasaa dhimmi walii galaa kan dhaabichaa kan inni ta'u caasaa keenya keessatti guyyaan lamaan kun marii kan miseensotaa ta'a gaafa adolesa sagalii walgayii ummataati bilisummaa oromoo ummataaf walgayii banaa ta'e hoogganoota olaanoodhaan ibsa godhamutu jira isa kanarratti ummata aseeraa jiraa jechuudha. Sana dura artistoota oromoo hedduutu jiru naannawaa keenya kan nuuf volunteer godhaniiru isaan hawwisoo adda bilisummaa oromoo cufinsa koraa gaafa saddeetii kansimoo jimaata adoolessa saddeet galgalada godhama isa kana kan irratti qophaa'aa jirraa jechuudha. Egaa koraa miilanaa kana koroota amma ammaatti turan keessaa kan adda godhu akkuma namuu quba qabu mooraa adda bilisummaa oromoo keessatti wal dhabinsi yeroo dheeraadhaaf ture yeroo jalqabaatiif dhaamoti maqaa adda bilisummaa oromoon gamana gamana dhaabbatan tokkoomuudhaan mooraa qabsoo adda bilisummaa oromoo tokkoomsinee isa kana yeroo jalqabaatiif mooraa keenya keessatti namuu wal dhabee walitti deemuu danda'eera jechuudha. Inni kun boqonnaa haaraadha hawaasa keenya keessattis siyaasa adda bilisummaa oromoo keessattis maaliif bara baraan gartuun akkasii achi ba'ee gartuun akkasii achi ba'ee gartuun akkasii maqaa akkasii moggaafate kan jedhu malee namooti wal dhaban yookaanis immoo dhaabilleen wal dhaban gartuun siyaasaa adda bilisummaa oromoo keessatti wal dhaban walitti dhufan kan jedhu dhageenye hin beenye. Tabara kana boqonnaa haaraa uumee jechuudha. Boqonnaan haaraan kun akka inni itti fufu aadaan kunii fi praktisiin kun akka inni itti fufuudha nuti gajjabeessinee kora keenya kanarratti illee jaallannu gamaa gamanaa walitti dhufne. Akkamitti waan kana itti cinaacha jedhu irratti bal'inaan haasofnaa kanneen hafaniif fakkeenya ta'uudha kan korri kun irra caalaatti inni saganteeffatu jechuudha. Boqonnaa haaraa kana kora keenya keessatti akkamitti mooraa adda bilisummaa oromoo fi mooraa qabsoo oromoo keessatti walumaa galatti mooraa siyaasaa oromoo keessatti akkamitti walitti dhufuun akka danda'amu aadaa kan akkamitti itichuu akka dandeenyu irratti xiyyeeffata korri keenya miilanaa jechuudha. Kanaaf waan waggaan ta'u. Akkuma siyaasa abbaa fedhe akkuma jaarmi abbaa fedhe of gamaagamu yookaanis immoo sagantaa karoora isaa baafatee hojiitti bobba'utti dabalatee kabaranaa boqonnaa haaraa mooraa adda bilisummaa oromoo keessatti walitti dhufeenyaaf araaramuu qabsaa'oti hoogganooti miseensota adda bilisummaa oromoo gamaagamana dhaabbatan walitti dhufuun araaramuun sagalee tokkoon gara fuulduraatti qabsoo kana oofna jedhanii walitti dhufuun suni boqonnaa haaraa sababii uumeeruu fi boqonnaa kana. Itichuu irratti kanneen hafaniifis adeemsa itti fufuufis fakkeenya ta'uudhaaf kora kanarratti shoora guddaa qabanna jennee ti'anna.
Jaarraggaas amma irraa tuttuqtani mee akka tilmaamtanitti yookaan akka yaaddanitti kora kanarraa maaltu eegama jettu hireeruma kanaan hawaasa naannoo jiruus haa ta'u miseensotaaf haa ta'u wanni dabarsatan maaltu jira?
Kora kanarraa kan eeginu karaa miseensota keenyaa. Murannoo keenya abdii keenya haaressina maaliif adda bilisummaa oromoos ummanni oromoos walumaa galatti hiree biraa hin qabu filmaata biraa hin qabu qabsoo kanatti fufuu oromoo aangeessurraa kan hafe waan biyya keessatti ta'aa jirru ni argina mootummaan Itoophiyaa mootummaan wayyaanee biyya keessatti uummata keenyarra waan inni godhu ni argina biyyarrayyuu darbee daangaarra ce'ee hanga naannoo keessatti nama shoror keessatti ce'aa jira mootummaan suni. Oromoo irratti illee kanaan dura godhaa ture oromoodhaaf haaraan ture keenya irraa sudaan irraa jibuutii irraa somaaliyaa irraa uummata keenya ukkaamsanii biyyatti deebisuu ajjeesuu isa kanatti ture kanaaf inni sun maallattoo agarsiisaa oromoon carraa biraa hin qabu adda bilisummaa oromoo waan tilmaammatee sana yoonni bakkaan ga'een achi wanni kun nurraa dhaabbachuuf hin deemuun babal'ataadha isa kana abdii keenyaa fi murannoo keenya haaromsina akka miseensaatti akka qondaalaatti akka hoogganaatti isa kana walitti dhaammanna karaa keenya ummata keenyaafis kan nuti dhaabnu carraan biraa fi filannoon biraa akka hin jirre adda bilisummaa oromoo jalatti hiriiruudhaan waan ganama tilmaammanni sana bakkaan yoo ka'an irraan kan hafe ummati keenya yeroo irraa yerootti faca'uuf deemaa eenyummaan keenya dhabamuudhaaf deemaa dini keenya daramu jabaata deema yeroo raayiruuti amma nuti jabaannu diinis jabaata deema diinaafis gaaffii sarvaayivalii sababii ta'eefi diinis jabaata nuti jabaata deema humna isaa jabaata tun ta'ini gara jabina isaatu nuti jabaata deema isa kan hambisuudhaaf oromoon aanga'uu qaba aangoo siyaasaa qabachuu qaba oromoon isa kan immoo karaa adda bilisummaa oromoo ni dandeessina ni danda'ama isa jedhu sana irra deebinee uummata keenyaaf mirkaneessina ummati oromoo kana jalatti hiriiruu qabaadha kan nuti jennu dhaamsi keenya kana itti ba'iinsi kora kanaas hojii keenya haaromsinee isa kana duraa caalaatti galii keenya adeemsa keenya gabaabsuudhaaf caalaatti hojjechuu qabnaadha maaliif bu'aa adda addaa argaa jirra dhamaatiin qabsaa'otaa dhamaatiin miseensa keenyaa bakka jiru hundatti caasaan keenya bakka jiru hundatti dhamaatiin jiru firii argisiisaadha jira keessumaa immoo dhalooti haaraan biyya keessatti sodaa tokko malee yeroo inni mootummaa taankiis xiyyaaraan lolu dura dhaabbatu kanatti abdii haaraatu nutti dhaga'ame jechuudha kanaaf qabsoon kun addi bilisummaa oromoos qabsoon bilisummaa oromoos dhaloota haaraa dhaleera dhaloota kana bira dhaabbachuudha qabna dhaloota kanarra caalaatti qaruu qabna isa jedhu isa kana uummata keenyatti kan nu dhaamnu isa kanammoo haala qabatamaadhaan argaa jirra isa kana jabeessuu fi isa kana galiisaadhaan ga'uudhaaf murannoon keenyaa fi karoorri keenya waggaa dhufu waggoota dhufanii itti aananii waan kana dura ture irraa adda ta'a jennee amannaa dhaamsi keenya fi isa kana itti bahiinsi kora keenyaas kana ta'a jedhee naman.
Ayyee jaal raggaasa kora gamtaa baa'oo kaaba Ameerikaa ilaalchisuun yaadannoo laattaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan guddisnee singira xuunfannaa akkasumas korri keessan kan nagaaf milkii akka ta'u hawwina.
Ayyee isinis galatoomaa keessumaa warri sabaa'oo qilleensa irra tursiistanii walumaa galatti sagalee bilisummaa oromoo waggoota 26 sagalee oromoo ta'ee akka inni turu hangafa miidiyaa oromoo kan ta'e sabaa'oo jiraachisuu danda'u keessaniitiif galati keessan guddaadha. Iddoo hedduu kabajaa isiniif qabna bifa fedheenuu sadarkaa fedhetti kanneen waggoota 26 darban sabaa'oo keessatti qooda qabaatan hundi galata guddaa qabdu. Miidiyaan kun hundee miidiyaalee oromoo hundaati sababii ta'ee fi bara dukkanaa kana keessa uummata keenya qaqqabuudhaaf golee hundumaatti uummata keenya qaqqabuudhaaf carraaqqiin jalqabame bu'aa bahiin keessa ba'ame waan hedduu dinqisiifatamudha. Isa kanaaf galanni keessan bilisummaadha jennaa. Kanneen hunda bara kana hunda qooda fudhatan sagalee kana tursiisuu irratti jiraachisuu irratti warri qooda fudhatan hedduu galata guddaa qabdu uummati keenyallee isin dinqisiifata isin kabajallee caalaatti immoo nusin bira dhaabbannaa sagalee kana yeroo irraa yerootti akka inni guddatuuf abdii qabnaa isa kana waadaa isinii gallagama keenyaan.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa qophiin keenyaa ammallee akkuma itti fufetti jira. Ittaan sunaan kan isin naqqabsiifnu qophii keenya qalbeeffadhaa jedhu ta'a kunooti.
Miidiyaaleen walabaa fi beektonni addunyaa gidduu kana sirni wayyaanee yakkamaa fi dharaan uummatoota kan gawwamsaa jiraatu ta'uu ibsaa jiran. Sirni wayyaanee Itoophiyaan fakkeenya biyyootaa ta'uuf deemti jedhee miidiyaa mataa isaan lallabaa fi lallabsiisaa wayita jiru kanatti xiinxaltoonni siyaasaa hedduun sirna miillaa fi mataan isaa wallaalamaa jiru jedhanii ifatti saaxilaa jiru. Keessattuu barreessaan lammii Faransaay gidduu kana sirna wayyaanee uummatoota irratti of dhiiteessuu fi biyya moodeelummaan fudhatame jedhee of moqsu kana akkitti ibsan hedduu nama raajaam. Akkas jedhan sirna adeemsaa fi gara itti deemu wallaalee rakkataa jiruu jedhanii kaa'an hoggana isaa dabalatee. Aangoonni wayyaanee sirna isaanii qabsoo uummatootaan keessi isaa burkutaa'ee guyyaa kufaati isaa eeggataa jiruu fi salphinni isaan keessa jiran sadarkaa dhokfachuu hin dandeenye irra ga'uu haallan mul'atan irraa mirkaneessuun ni danda'ama. Beektonni siyaasaa sirna adeemsaa fi gara itti deemu wallaale jedhanii wayita qeeqan ragaalee hedduu dhiyeessan. Wayyaanotni gaaffin ummatootaa itti heddummaatee haguuguuf shira gaggeessanii fi olaantummaa isaanii kabachiisuuf jecha tooftaan biyya dabuun bulchuu baafatan kufaatii isa dhumaatti isaan geessaa jiraachuu akeekaa jiran. Addatti sochiin ummati Oromoo biyya keessaa fi alatti gaggeessaa jiru sirnichi ummatoota biyyattiif deebii quubsaa akka hin laatin kan mirkaneessuu fi deebii ummati kun barbaadu yoo dargatiin sochiin ammaa kun daran jabaachuu akka danda'u ibsan. Gabaabaatti barreessaan Faransaayi gidduu kana miidiyaa addunyaa irratti wayyaanee fi sirna isaa saaxilaa jiran bara 1970 kaasee adeemsa wayyaanee akka gaaritti waan beekaniif. Gama biroon baankiin addunyaa wayyaaneef yaaddoo qabu gidduu kana ifa baasee jira. Sirni Itoophiyaa bulchaa jiru galii daldalaa biyya alaa yookaan eksport irraa eeggatu duwwaatti yookaan zeerootti gadi bu'u ifa taasisee jira. Wayyaaneen daldala alaarraa doolaara biiliyoona 5 eeggachaa turuu fi kan argate garuu walakkaayyuu akka hin geenye saaxilanii jiran. Hanqina kanas wayyaaneen amanee fudhachuu dubbachaa jiran. Egaa hubadhaa miidiyaan wayyaanee fi dabballoonni isaa kan ummata sobaa jiranii fi addunyaan kan jettu wal bira qabaatee madaala. Dhugaan ni qallatti malee hin cittu kan jedhamu isuma kana. Ragaa lammaffaa gidduu kana dhagahamaa jiru gurraan isin geenya. Baankiin daldala Itoophiyaa beeksisa guyyuu lallabsiisuun beekama. Raadiyoo fi TV'n Itoophiyaa qabiyyee wayyaanee ta'ee jiru sa'aatii qofa haqaan dubbatu jedhamee yerootti qoosamaa jiru kanatti baankiin daldala Itoophiyaa bukoosa haguuguuf guyyuu beeksisa dalagaa isaa hin ibsine lallabsiisaa jiraachuun dubbatamaa jira. Baankiin kun guyyuu kan inni lallabaa jiru ummataaf amanamaa fi ummatis abdii fi amantaa kan irraa qabu ta'uu guyyuu afuufaa oola. Dhugaan jiru garuu kanaa miti. Gidduu kana dameelee baankii daldala Itoophiyaa magaalaa Finfinnee keessaa tokko irratti hogganaa kan turanii fi yeroo ammaa sirnicha waliin hojjechuu lagachuun balaaleffatanii kan keessaa ba'an raajii baankii kana tarrisaa jiraachuu dhagahaa jirra. Baankiin daldala Itoophiyaa ummati natti amana jedhee of himu kun humna obboleessa Abbaay Tsahaayeen durfamu saamichi argamee hin beekneen duwwaa hafuusaa dubbachaa jiran. Baankiin daldala Itoophiyaa maqaa biyyattii waamamu kun ummatis amantaa irraa qaba jedhamee lallabamuuf mooraa hattootaa ta'uu ifatti dubbatamaa jira. Baankiin of dhaadheessu kun dhiheenya kana imaanaa ummataa cabsee maqaa warqeen baalastiraa yookaan sibiila kuusaa isaa keessa tuulaa jiraachuu amanuun alatti eenyutu waan kana raawwatee fi warqee sana eenyutu saame isa jedhamu hanga har'aatti hin dubbatiin jira. Poolisii fi humni tikaa biyyattii hordofaa jirra haa jedhan malee itti bahisaa maal akka ta'e ammarraatti hin dubbatiin jiran. Ummatoonni saamicha kanaan keessi isaanii osoo gubataa jiru saamichi wayyaanotaa ukkaanfamee jiru ifa baafamaa jira. Baankiin daldala Itoophiyaa magaalaa Finfinneetti argamu keessaa birrii Itoophiyaa biiliyoona 200 ta'u ba'uu malee maaliif akka ba'ee fi eessatti ba'e osoo hin beekamne ukkaamamee jiraachuu hojjettootaa fi hoggantoonni gaaffii kana kaasan guyyuu hojiirraa ari'amaa jiraachuu hogganni keessa beeku kun ibsaa jira. Maallaqi bajeta biyyattii waggaa tokkoo ta'u kun yookaan kan akka hidha laga Abbayyaa 3 ijaaruu danda'u kun doolaaraan sharafamee biyyaa ba'utu ibsamaa jira. Saamichi wal fakkaataan damee Maqalee keessattis gaggeeffamaa jiraachuu ifatti dubbatamaa jira. Qabeenyaan biyyattii saamichaa fi hanna akkasiin guuramaa jiru sharafamee Dubaayitti guuramaa jiraachuu ragaa waliin dhiyeessuun ni danda'ama. Mee hubadhaa wayyaanin maallaqa biyyaa hojii ummataaf tolu meeqa hojjechuu danda'u bifa kanaan baafachuurraa liqii biyyattiin waggaa 70 deebisuu hin dandeenye keessa seensisaa jira. Hidha laga Abbayyaas jedhamee jireenyi qaala'ee jiru kanaan ummati mankaraaraa odoo jiru hojjettoota miindaa isaanii ji'a akka kennaman dirqisiifamaa jiran. Maallaqi maqaa boondiin guuramaa jiru kun garuu baankii keessa hin jiru. Hidhi laga Abbayyaaf gaggeeffamaa kan jiru maqaa misoomaan maallaqa biyyoota dhihaa irraa liqii fudhatamaa jiruun ta'uu keessa beektonni dubbachaa jiran. Hanga har'aatti birriin Itoophiyaa 200,000,000,000 ta'u kun sharafamee biyya alaa ba'u malee maaliif akka ba'e har'a naga'e isaarratti kan kaa'amee hin jiru. Egaa bukoo akkasii kan of keessaa qabu baankiin daldala Itoophiyaa guyyuu maallaqa 1,000,000,000 lakkaa'amu ramadamee beeksisaan bokkisaa ooluunsaa maal jedhama? Naga'ee birri Itoophiyaa 500,000,000 ol ba'uu malee maaliif ba'ee fi eessa dhaqee kan hin ibsinee fi waggaa waggaan deebii dhabee kana keessatti of qabatee kan jiru baankiin kun baankii ummati itti of abdatu jechuunsaa ummatootatti qoosuu irra dabree tuffachuu hin mirkaneessu. Ilmaan cunqurfamoo ogummaa isaanii qacaramanii imaanaan ummataa hir'achuu cabuu isaatti gaaffii kaasan hojiirraa ari'amaniif hidhamaniif ajjeefamaniif eenyutu itti gaafatama? Shiroota kana hundaa beekuurraa akka afaan qabataniif obbo Dammaqaa Mokonnin aangoo isaan hin yaadne kennamuu fi maallaqa waan barbaadan ittiin hojjechuu danda'an baankii kana keessaa baafamee kennamuu namni baankicha keessa hojjechaa turee fi dhiheenya sirnicha gananii bahan kun ifatti dubbachaa jiran. Walumaa galatti wayyaaneen bukoosaa holala miidiyaa irraan gonkumaa dhoksuu hin danda'u. Haqa afaan qaban funyaaniin dubbattiin dhugaadha. Shiraa fi dabni ummatoota irratti hojjetamaa jiru kufaatii wayyaane yoo ariifachiise malee ummatoota dhabamsiisuu hin danda'u. Ummatoonnii fi wayyaaneen yeroon itti wal gaafatanii fi wayyaanonni murtii ummataan haqa isaanii itti argatan fagoo hin ta'u. Dhiiga ummatootaa irra tarkaanfatame qabeenyaan kuufamu hundi gaabbii hegaree ta'uu qalbifachuun gaariidha. Kun ammoo wayyaane qofaaf odoo hin taane warra shukkaara wayyaane arraaban qofaaf ta'uu akka danda'u hubachuun dansaadha.
Dhaggeeffattoota keenya kun sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromooti. Akkumaan calqabarratti isin beeksisuu yaale ittaansinee kan isin dhaqqabsiifnu hundeeffama Waldaa Maccaaf Tuulamaa waggaa 50ffaa sababeeffachuun hiriira lammiileen Oromoo mootummaa abbaa irree wayyaanee balaaleffachuun Waashingtan DC'tti gaggeessan ilaalchifne sagantaa qopheeffanne isin biraan geenya. Miseensa Waldaa Maccaaf Tuulamaa USA Incorporated akkasumas qindeessaa koree qindeessituu waggaa 50ffaa Waldaa Maccaaf Tuulamaa Waashingtan DC keessatti qophaa'aa jiru kan ta'an hiriirri gaggeessaa jirtan akeekni isaa ijoon maali? Hiriiricha eessatti gaggeessaa jirtan? Qaamni itti iyyattanoo eenyu kan jedhuuf deebii isaan kennaniin eegalla?
Ani Abarra Tafarraan jedhama. Miseensa Waldaa Maccaaf Tuulamaa USA Incorporated akkasumas immoo qindeessaa koree qindeessituu waggaa 50 yaadannoo Maccaaf Tuulamaa kan amma kunoo har'aa Waashingtan DC keessatti godhamaa jiru. Hiriirri kun kan karoorfame yookaan akeekni isaa yaadannoo waggaa 50ffaa Maccaaf Tuulamaa hangafticha waldaa hawaasaa uummatni Oromoo qabu waggaa 50ffaa kabajuudhaaf yaadannoodhaaf qindaa'e
mata duree ta'ee kan qindeesse waldaa macaatu lama USA kan Ameerikaanii keessatti seeraan galmaa'ee jiru ammoo hiriira kana kan qopheessine waliin wajjin ta'uudhaan waldaa hawaasa Oromoo Washington DC jiru, waldaa dubartoota, waldaa dargaggoota Oromoo fi akkasumallee waldaa qormaata Oromooti. Waan nuti godhuudhaaf itti jirru inni tokko waldaan Macaatu Lamaa amma yeroo ammaa kana biyya keessatti akka hin hojjenne dhorkamee jira. Isa kana civic association tokko waan akkanaa irra ga'uun hin jiru jechuudhaan iyyannaa goona mootummaa ala jiran kanaa fi namoota dhimma dimookiraasii fi mirga ilma namaaf dhaabbatanitti iyyannaa godhaa jirra. Soo akka nuyi barbaannu waldaan Macaatu Lamaa deebi'ee biyya abbaasaa keessatti akkuma kana dura akka hojii isaa hojjetu isa kana dhiibbaa godhuudhaa fi inni kan biraa immoo ammuma dhiyoo kana akka atillee yaadattu obboleessa koo barattoonni Oromoo maqaa maaster pilaaniitiin Addis Ababa maaster pilaan kan jedhu sanaanii uummata Oromoo lafarraa buqqisaa kan jiranii barattoonni Oromoo isa kana dura dhaabbachuudhaa fi nagaadhaan hiriira ba'anii irsaasaan rukutamanii baay'ee isaaniitu jalaa madaa'ee baay'ee isaaniitu lubbuu isaanii dhabanii kaan immoo mana hidhaatti guuramanii mana hidhaa keessa jiru. Isa kanallee addunyaatti mootummaa Ameerikaanis State Department nama mirga ilma namaa dhaabatuuf biratti iyyannaa godhuudhaa fi mootummaa Itoophiyaatiin illee gochaan akkanaa, gochaan suukaneessaan akkanaa, dhiibbaan akkanaa uummata tokko irratti xiyyeeffatanii biyya tokko keessatti nagaa uumuun danda'u, tasgabbii uumuun danda'u, uummatni adda addaa walii wajjin jiraachuu fi karaa itti cufaa isa kanarraa akka dhaabbatu akeekkachiisuu fi gaafachuudhaaf. Hiriirri kun kan qophaa'e magaalaa guddittii Washington DC keessatti calqaba ganama sa'a sagalirraa kaanee White House fuulduratti walitti qabamee jirra. Achitti dhaadannoo adda addaa waan dhimma Oromoo ilaalchisu, waan uummata Oromoo lafarraa buqqa'u ilaalchisu, waan barattoota Oromoo du'uu fi ajjeefamuu fi hidhamuu ilaalchisu hunda dhaadannoo adda addaa goonee mootummaan pirezidaant Barack Obama mootummaa dhiibbaa akkanaa cuuca akkanaa uummata irratti godhu irratti wajjin ta'ee horii uummatni Ameerikaanii taaksii baasu mootummaa kanaaf kennuun irra jiru gargaarsa godhu irraa dhaabuu qaba, dhiibbaallee irratti godhuu qaba kan jedhu iyyannoo goone. Amma immoo gara State Department deemaa jirra. Achittis akkasuma State Department Ameerikaanitti iyyannaa godhuudhaaf deenya. Kunis immoo yeroo Secretary Kerryn State Department Secretaryn Finfinnee keessa jiree amboo kiloomeetirii xiqqoo Finfinnee irraa fagoo kan hin taane keessatti ijoolleen Oromoodhaa irsaasaan rukutamaa mana hidhaatti guuramaa turan. Waan akkanaa kuni mootummaa Ameerikaaniitiif illee mootummaa dimookiraasiif kana ilma namaaf hin dhaabbadha jedhu biratti fudhatamaa miti. Kuni ta'uu hin qabu. Dararamni uummata Oromoodhaa, hidhaan uummata Oromoorra ga'aa jiru, ajjeechaan uummata Oromoorra ga'aa jiru lafarraa buqqa'anii qe'ee abbaa isaanii irraa ba'anii akka kuuliitti hojii dhabanii olii gadi magaalaa keessa deddeemuun waan ta'u miti. Dhiibbaa irratti godhuutu irra jira jennee State Department illee kana dhiyeeffachuudhaaf itti deemaa jirra amma.
Tole, mi'a amma immoo gara waggaa 50ffaa waldaa Macaatu Lamaa ilaalchuudhaan qophii qopheessaniitan isin dabarsa Obbo Abarra. Qophiilee maal fakkaatan qopheessanii hirmaattonni achirratti argaman hoo eenyu fa'aadha laata?
Kan amma irra jirru kuni hiriirri amma irra jirru kuni waan lama of keessaa qaba. Inni tokko aadaa uummata Oromoo, seenaa uummata Oromoo kan ilaalchisutti meeshaan aadaa waan adda addaa waan Oromoo calaqqisu akkanatti mul'ataa jira. Inni kunis kan ta'u gara tiraakii makiinaa jechuudha. Jahan tokko qabna. Jahan kana irrattitu suraadhaa fi waan adda addaa waan aadaa Oromoo ilaalu waan akkanaatu irra jira. Oromoon maal akka ta'e uummatni nuti keessa jirru kun uummanni Ameerikaa akka hubatu barbaanna. Karaa biraatiin immoo uummata guddaa hammana ga'u irratti uummata seenaa boonsaa qabu kanarratti dhiibbaa fi cunqursaa takkaan argamne mootummaa Itoophiyaa keessatti warri darban hundiyyuu Oromoo cunqursaa turani jennee haasofna. Kan inni ammaa kuni kan caalu Oromoorra geessisaa jira kan jedhuun waan Oromoorra gahaa jiru waan adda addaa dhibee Oromoorra gahaa jiru karaa suuraa adda addaatiin kiliippii adda addaatiin soolee ijoollee Oromoo akka malee rukutamanii irsaasaan madaa'anii du'an isa kanatu taatii irratti maxxansinee uummatni Ameerikaanii akka ijaan ilaalee hubatu godhaa jirra. Inni kan biraa egaa ayyaanni kun kan inni qabu erga kana fidnee booda sa'a booda immoo waree booda jechuudha. Yaadannoo waggaa shantama Machaatu Lama walgahii uummataatu jira. Isa kanarratti Oromoota warra Machaatu Lama bu'uuressanii irraa jalqabee maanguddoota jiranii keessummoota alaa affeerree jirra Oromoo kan hin taane jechuudha. Lammii biyya Itoophiyaa keessa jiran illee nama adda addaa affeerree jirra. Akkasumas shamarranii fi dargaggoon Oromoo irraa qooda fudhatanii haasaatu godhamaa, yaadannootu godhamaa. Erga inni sa'a saddeet halkan keessaa jechuudha xumurame booda halkan muuziqaa halkan aadaatu ta'a. Akkuma nuyi hubannu Machaatu Lama aadaa Oromoo deebisuu irratti, lafaa kaasuu irratti, seenaa Oromoo lafaa kaasuu irratti isa hangafa. Isa kanaafitu ayyaanni nuti godhuudhaaf deemnu sunillee bifa kanaan qiyyaafamee, bifa kanaan karoorfamee jechuudha. Galgala halkan waaree halkan sa'a 12 jechuudha midnight jechuudha akka biyya kanaatti akkanatti raawwataa jechuudha. Ayyaanni seena qabeessa jennee nuti ilaallu kuni akkan argutti akkanuma nutti fakkaatas.
Qophiidhuma ayyaanaa qopheessitan kanarratti wanneen dhiyaatan yookaan mata dureeleen adda addaa dhiyaatanii ibsirratti laatamni jiru. Hayyoonni immoo sagantaa kanarratti ayyaana kanarratti bifa addaatiin affeeraman ni jiru. Kanumaa wal qabsiistan immoo bu'aa waggootan shantamman dabran waldaan hangaftichi waldaan Machaatu Lama argamsiise fi wayitaammaa kanas waldaan Machaatu Lama USA Incorporated akeekuma kana fuulduratti tarkaanfachiisuudhaaf qabatee deemaa jiru keessaa dhaggeeffattoota keenyaaf nuuf tuttuquu dandeessu?
Tolegaa kan maaltu mata duree maaliirratti haasawama kan jette irraan ka'a. Inni galgala public meeting yookaan immoo walgahii uummataa kan jennu namoota waggaa 50 dura waldaa kana bu'uureessan keessaa nama yartuutu jira. Walgahii kanarraa qooda fudhatanii seenaa Machaatu Lama maal keessa darbee, maal fidee, bu'aa maalii kennee, gufuu maaliitu jira, akkamitti irra baanaa, irra dabarraa kan jiru kana himanii gara caalaatti inni qormaata ilaalchisee jedhu bor waldaa qormaata Oromoo irrattitu jira. Borii fi iftaan guyyaa guutuu itti jirama. Kanarraa kuni gara caalaansaa seenaa fi yaadannoo waan aadaa akkasumas waan identitii Oromoo irrattitu xiyyaafataa jechuudha kan galgalaa kun. Kan biraa maal inni bu'aan waldaan kun buuse kan jettu gabaabaadhumatti si deebisuun barbaada. Waldaan Machaatu Lama har'a ilmi Oromoo tokko, intalli Oromoo tokko mataa wal qabattee ani Oromoodha jettee afaan isheetti, seenaa isheetti boontee har'a Oromiyaa jennee waldaa siyaasaa adda addaa uummannee qabsoo bilisummaa akkanatti finiisuudhaa fi bu'uura handhuura waldaan Machaatu Lama lafa kaa'e isarraa kaaneeti. Isatu waan aadaa irratti, waan seenaa irratti, waan Oromummaa irratti Oromoon kun akkuma uummata biroo ulfina qaba kan jedhu lafaa kaasee yeroo gabaabduu keessatti Oromoo kaabaa kibbaa dhihaa bahaa walitti fidee amantiidhaa fi amantii adda addaa irraa waan amantii waan naannoo rakkoo utuu hin ta'in yeroo gabaabaa keessatti zamana Haayile Sillaaseedhaa jechuudha yeroo uumame sana waggaa sadii keessatti nama miseensota miliyoonii sadii ol jaarmaa gurmeessee miseensa godhee hojiitti bobbaasee. Kanaaf waldaan Machaatu Lama seenaa Oromoo keessatti seenaa guddaa qaba. Bu'aa guddaas buusee nuti hundi dhaloota isaati. Adda bilisummaa Oromoo achi keessaa bahee har'a warri jaarmaa adda addaa ijaarrannee nuti abaluu nuti sana jennu kun hundi dhaloota izir yookaan dhaloota waldaa Machaatu Lamaati jechuudha. Bu'aa guddaa qaba kan inni jedhu kanarraa ka'ee. Akkuma duratti jedhee Waldaan Machaatuu Lamaa USA Incorporated Article of Incorporation isaa keessatti akeeka Waldaan Machaatuu Lamaa irratti hundeeffame handhuura godheeti. Article of Incorporation kan irratti bu'uureffame jechuudha. Innis aadaa Oromoo guddisuu, seenaa Oromoo qorachuu, maalummaa Oromoo tibsuu, Oromoon akka uummata tokkootti mataa ol qabatee bilisummaadhaan biyya baasaa keessatti biyya isaa irratti abboomee akka jiraatu godhu isa kana irratti karoorfatee ta'e. Isa kanaaf garuu first jedhani warri faranjiidha. Inni dura Waldaa Machaatuu Lamaa isa abbaa sana isa biyya keessatti bu'uureffamee hundaa'ee amma sana amman kun dubartii hojjee haasa'u sana hojjete biyya keessatti deebi'ee heeraan akka hojjetu godhu irratti akeeka guddaa qabna. Inni kunis walgahiin har'aa kun biyya alaa kanatti miseensota adda addaa ijaaruudhaaf deema. Miseensota adda addaa horata. Miseensonni baay'inaan akkatti galan barbaanna, akkatti misoomsaman barbaanna. Biyya adda addaatti Ameerikaa, Kanaadaa, Awurooppaa, Giddugaleessa Bahaa, Afrikaa keessatti damee adda addaa ijaaruudhaan biyya hundaattuu iyyannaa goonee, dhiibbaa goonee Oromoon biyya keessaallee civic association tokko hojiirraa ugguruun dhaabuun kun sirna dimokiraasii wajjin farra mootummaan ani dimokiraasiin deddeemsisa jedhu irratti isa kana akeeka godhannee kana yoo ayyaanni Oromoon wajjin ta'ee yeroo gabaabaa keessatti ni milkoonaa jennee yaannaa inni sun nu ta'ee jennaan waan nuti hojjennu biyya keessatti waan aadaa Oromoo, waan seenaa Oromoo, waan uummata Oromoo ilaalu irratti Oromiyaa guutuu keessatti akkuma duratti abbootiin keenya godhan irratti hojjechuudhaafitu akeeka qabna. Akeeki sun immoo egaa'ii kanarraa kun akeeka kana fiixaan baasuudhaafi hawwiin keenya itti nu dhiyaataa jira siin jedha. Akeekni inni guddaan inni biroo Machaatuu Lamaa deebisanii biyya baasaa keessatti gadhaabuudha. Nuti warri alaa kun gargaarsa kan taane namni alaa gargaartuu ta'a malee waan hundaa'u ta'uu kan qabu biyya keessatti akkanatti kan karoorfanne akkanattis kan bu'uureessine jaarmaa kanas dhugaadha. Jaarmaa walaba ta'ee ijaarame ammoo waldaa biyya keessatti wajjin kan biyya keessatti adeemu jennu wajjin atileetii ta'a. Gaafa inni biyyatti deebi'e immoo kan ala jiru kun biraanchii isaa damee isaa ta'eetu hojjechuudhaaf deemaa jechuudha.
Karooraa fi hawwii keessanii fi milkaa'ina hawwinaa obbo Abarraa Tafarraa magaa dhaggeeffattoota keenyaatiin yaadannuuf laattaniif hedduu isin galateeffanna.
Asillee fayyaana ta'ii jiraatu fayyaa ta'ii sababoolee ni galateeffanna. Haala kana yeroo yerootti irra deddeebi'anii akka jaarmaan kun biyya keessatti deebi'ee ijaaramu civic association tokko hundee uummata tokkooti biyya keessatti deebi'ee akka ijaaramu Machaatuu Lamaa irraa kaane malee. Any civic association kan Oromoon horate biyya keessaa ugguramuu hin qabu kan siyaasa jedhaniiti inni waan biraati. Waldaa gargaarsaa civic association Oromoon ijaarrate hundiyyuu biyya keessatti sirnaan dhiibbaa tokko malee walaba ta'ee hojjechuu irra jira kan jedhu isa kanarratti sababoon illee qooda guddaa qaba. Waan guddaa godhaa jirtanii jabaadha. Isa kanarratti gaa'ee akka isin qooda keessan gumaastan abdii guddaan qaba jechuudha. Galatoom.
Galatoom asinillee fayyaa ta'a.
Kan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya galgala kanaaf jenne asumarratti goolabamee jira. Qophii wal fakkaatuun hangoolitti deebinutti nagaa fi fayyaa keessanuu jiraadha injifannoo ummata Oromoof.